Goeiemôre. Lekker om saam met u te wees vanoggend. Kan ek vra dat u net so sal draai en mekaar daarom net sal groet? Net so 'n paar van ons afkondigings vanoggend. Dit is met groot hartseer dat ons vanoggend ook dink aan oom Karel van Heerden wat gister oorlede is. Ons bid ook vir die familie en ons sal verdere reëlings aan ons aan die deur gee. Ons herinner jy aan die potjiekos eet kuier wat saterdag plaasvind. Jy het nog 'n laaste kans om kaartjies te kry daarvoor. Asseblief kom neem deel daaraan, dit gaan baie lekker wees, so kuier geleentheid. Dan onthou ons is besig met ons karnaval of as andersins bazaar. En ons het die Vrydag het ons 'n koorfees en dan die bazaar self wat dan plaasvind op die 24ste. En ons het regtig nodig dat jy saam met ons sal deelneem daaraan as daar mense is wat wil kom help. Ons het baie hande nodig natuurlik altyd. En as jy van die bestanddele wil help voorsien en dan vra ons dat jy sal help adverteer ook. Ons het van hierdie gemaak, hulle is daar voor by die deur. Een vir die koor en een vir die karnaval of die bazaar. Ons vra dat jy dit in die motor se venster sal plaas. Moet asseblief nie teen die windskerm plaas nie, dis nie 'n goeie plek nie. Maar as jy teen die kantvenster sal opsit, sal dit baie gaaf wees. En dit is 'n manier vir ons om ook die boodskap daar buite te kry. So asseblief as jy daaraan ook sal deelneem en sal help daarmee. Goed, kom ons sit net so, dan raak ons net eers stil. Here, wat 'n voorreg is dit nie om U te kan ken nie. Om te kan weet dat U is God. En dat U konstant besig is met elke mens, Here. Dat U besig is om ons elkeen te omhels met U groot genade en U liefde. En dat ons U teenwoordigheid elke oomblik van die dag kan beleef. Dankie Here dat ons vanoggend hier as gemeente, as familie kan saam wees. Om U net te loof, die boodskap daar buite te kry. So asseblief as U daaraan ook sal deelneem en sal help daarmee. Goed, kom ons sit net so, dan raak ons net eers stil. Here, wat 'n voorreg is dit nie om U te kan ken nie. Om te kan weet dat U is God. En dat U konstant besig is met elke mens, Here. Dat U besig is om ons elkeen te omhels met U groot genade en U liefde. En dat ons U teenwoordigheid elke oomblik van die dag kan beleef. Dankie Here dat ons vanoggend hier as gemeente, as familie kan saam wees. Om U net te loof en te prys. Here, U goedheid oorweldig ons. Here, ons pleit ook vir mekaar, ons bid vir mekaar waar daar van ons is wat nog hartseer is en siek is en herstel. Ons vra dat U by elke een van ons sal wees en dat U ook daar sal wees waar ons in vreugde dans, Here. Dat U saam met ons die vreugde ook sal vier. Here, ons bid vir ons stad en ons land, ons leiers, ons land se uitdagings, Here. Maar nie net hier in ons eie land nie, ons sien reg oor die wêreld, Here. Die wêreld het U nodig, Here. Sonder U is ons eintlik niks. Here, eintlik bid ons net vir herlewing. Ons pleit dat U net weer opnuut U Gees sal uitstort in hierdie wêreld. Dat mense U weer opnuut sal ontdek. Dat U Gees in ons harte sal uitstort, dat ons nie sal ophou kan praat oor die grootheid en goedheid van ons Here Jesus Christus, ons opgestaane Here nie. Kom, Here. Kom toch gauw. Amen. Sing tot eer van die Here, Here wat om getrou dien, loof sy heilige naam, waarlik sy toren duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en van vanmôre lag ek alweer. Toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. Deur u goedheid het u my op 'n veilige berg laat staan, Here. Maar toe u aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na u geroep, Here. Ek het u om genade gesmeek. Watter voordeel is daar in my ondergang, as ek die graf moet ingaan? Kan stof u loof? Kan dit u tog verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Help my, Here. Ek glo dat die Heilige Gees God is. Hy is in my. Toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het. Die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is. En deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is in my en ek dra baie vrug. Vrugte wat sal hou. Ons skrifgedeelte is uit Handelinge 9 verse 1 tot 20. Baie bekende gedeelte, dis die verhaal van die bekering van Paulus of Saulus wat die Here ontmoet. Saulus in Hebreeus en Paulus in Grieks. Maar kom ons lees die gedeelte, dan wil ek so 'n bietjie daaroor gesels. Baie bekende gedeelte. Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mense sowel as vroue, hy hulle geboei na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal, en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, Wie is u, Here? En hy antwoord, Ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en hoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei na Damaskus en Damaskus binnengebring. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, Hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, Maak gereed en gaan na die straat bekend as Regheidsstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk in te prys. Here, u goedheid oorweldig ons. Here, ons pleit ook vir mekaar. Ons bid vir mekaar waar daar van ons is wat nog hartseer is en siek is en herstel. Ons vra dat jy by elke een van ons sal wees en dat jy ook daar sal wees waar ons in vreugde dans, Here. dat U saam met ons die vreugde ook sal vier. Heer, ons bid vir ons stad en ons land, ons leiers, ons landse uitdagings, Here. Maar nie net hier in ons eie land nie, ons sien reg oor die wêreld, Here. Die wêreld het U nodig, Here. Sonder U is ons eintlik niks. Here, eintlik bid ons net vir herlewing. Ons pleit dat U net weer opnuut U gees sal uitstort in hierdie wêreld. Dat mense U weer opnuut sal ontdek. Dat U gees in ons harte sal uitstort, dat ons nie sal ophou kan praat oor die grootheid en goedheid van ons Here Jesus Christus, ons opgestaande Here nie. Kom Here, kom tog gou. Amen. Sing tot eer van die Here, julle wat hom getrou dien. Loof sy heilige naam. Waarlik, sy toren duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. Deur U goedheid het U my op 'n veilige berg laat staan, Here. Maar toe U aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na U geroep, Here. Ek het U om genade gesmeek. Watter voordeel is daar in my ondergang, as ek die graf moet ingaan? Kan stof U loof? Kan dit U tog verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Help my, Here. Ek glo dat die Heilige Gees God is. Hy is in my. Toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het. Die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is. En deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is in my en ek dra baie vrug. Vrugte wat sal hou. Ons skrifgedeelte is uit Handelinge 9 verse 1 tot 20. Baie bekende gedeelte, dis die verhaal van die bekering van Paulus of Saulus wat die Here ontmoet. Saulus in Hebreeus en Paulus in Grieks. Maar kom ons lees die gedeelte, dan wil ek so 'n bietjie daaroor gesels. Baie bekende gedeelte. Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mense sowel as vroue, hy hulle geboei na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omsirkel, omstraal, en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word, wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en hoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei na Damaskus en Damaskus binnengebring. 3 dae lang kon hy nie sien nie, en het hy nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Regheidsstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid. En het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag om van die leierpriester om almal wat in u naam aanroep, in boeie te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en aan koninkryk. Hy is besig om te bid. En het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag om van die leierpriester om almal wat in u naam aanroep, in boeie te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en aan konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde, Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus, wat aan jou verskyn het en op pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het en sy krag herwin, hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. Ons sien hier die getuigskrif van Saulus of Paulus wat tot bekering kom. Tydens Stefanus se steniging lees ons so ietsie daarvan. Skryf Lukas so iets van Paulus se teenwoordigheid ook daar by Stefanus se steniging. Paulus was 'n besonderse mens in die sin dat hy alles in oormaat gedoen het. Oordrewe was in dit wat hy doen. In sy vervolging van die Christene, dit sê hierso die mense van die weg, of in die Grieks sê dit die mense van die lig. Die mense van die lig wat hy vervolg het, het hy in oormaat gedoen. Hy het met moord in sy hart geloop. Hy wou hulle letterlik vernietig en tot niet maak. En dan later in sy lewe sien ons dat hy ook so vir Christus leef, in oormaat, dat hy maak nie saak wat die uitdagings is nie, dat hy dit leef met oormaat. Hy gaan dan na die hoëpriester en vra 'n brief en sê, ek wil hierdie mense gaan vervolg. Ek gaan daar na die volgende groot stad toe en ek gaan hierdie mense daar vervolg. Hy kry dan sy briewe En op pad na Damascus toe, Damascus stad daar in wat vandag Sirië is, nog steeds een van hulle groot stede. Toevallig, dit is een van die langste bewoonde stede in die wêreld. Ongeveer so 7000 jaar word dit alreeds bewoon. So hy gaan na die stad toe om daar die Christene te vervolg. En dan sê dit, terwyl hy onderweg was, terwyl hy op pad is na hierdie stad toe, en naby die stad kom, het daar 'n lig uit die hemel op hom skielik, het skielik hom omstraal, op hom geskyn. Maar dit is soos vroeg in die oggend as ek nog lekker lê en slaap, en Maggie besluit om die gordyne oop te maak. Dis daai skielike lig wat op jou skyn. Ek kan nie dink wat se belewenis dit moes wees. Dis helder oor dag, maar skielik is jy in die kollig. Jy is in die lig. Nou, ons weet dat Paulus was 'n fariseer. Hy het God aanbid. En ek dink op hierdie oomblik moes hy weet dat dit kan niks anders as God wees nie. Niks anders as God wat hierdie lig op hom laat skyn nie. En hy het op die grond neergeval onmiddellik, want dit kan niks anders as God wees nie. Daarom val hy op die grond neer. En dan hoor hy 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Sjoe, ek wonder wat sal gebeur as ons so iets moes hoor. Om hierdie stem uit die hemel te hoor wat vir jou vra, waarom vervolg jy my? Om net jou naam skielik te hoor, so uit die hemel uitkom. Wat sal dit aan ons doen? Wel, ek het so 'n belewenis in my lewe gehad, en daarom staan ek vandag hier. Dit het totaal my lewe verander. En dis wat hier ook gebeur. Hy het toe gevra, wie is u Here? Dis interessant, hy vra, wie is u? Maar hy sê dadelik Here. Hy besef, hy is besig met God. Hy besef waarmee hy besig is. En dan die antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Hier is die eerste besef van Paulus, dat Jesus is God. Jesus is nie net 'n profeet, of iemand wat gekom het, of 'n mens nie, maar God self. En dis hier in Handelinge waar die skuif kom. Die eerste gedeelte tot en met hoofstuk 9 tot en met hoofstuk 8 praat dit oor die gelowiges en hoe die apostels optree en hoe die mense van die lig begin om 'n impak te maak in die wêreld rondom hulle. En dan van hier af verander dit wat geskryf word in Handelinge. Van hier af begin ons sien dat Jesus verkondig word nie as die seun van God nie, maar as God self. Maar staan op, hy gaan aan. Dis interessant dat Jesus nie vir hom sê, Paulus, bekeer jouself nie. Paulus, verander jou lewe nie. Hy sê dadelik vir hom 'n nuwe opdrag. Staan op en gaan na die stad. En daar sal ek vir jou sê wat om te doen. Dan staan Paulus op. Die mense rondom hom het die geluid gehoor. Hulle het die stem gehoor. Hulle staan in verwondering oor wat hulle sien hier voor hulle. Hulle het wel gehoor wat gebeur het. Hulle is gings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde: Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het en op pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het en sy krag herwin, hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damascus en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. Ons sien hier die getuigskrif. Die getuigskrif van Saulus of Paulus wat tot bekering kom. Tydens Stefanus se se steniging lees ons so ietsie daarvan. Skryf Lukas so iets van Paulus se teenwoordigheid ook daarby Stefanus se steniging. Paulus was 'n besonderse mens in die sin dat hy alles oor in oormaat gedoen het. Oordrewe was in dit wat hy doen. In sy vervolging van die Christene, dit sê hy so die mense van die weg, of in die Grieks sê dit die mense van die lig. Die mense van die lig wat hy vervolg het, het hy in oormaat gedoen. Hy het met moord in sy hart geloop. Hy wou hulle letterlik vernietig en tot niet maak. En dan later in sy lewe sien ons dat hy ook so vir Christus leef, in oormaat, dat hy maak nie saak wat die uitdagings is nie, dat hy dit leef met oormaat. Hy gaan dan na die hoëpriester en vra 'n brief en sê ek wil hierdie mense gaan vervolg. Ek gaan daar na die volgende groot stad toe en ek gaan hierdie mense daar vervolg. Hy kry dan sy briewe en op pad na Damaskus toe. Damaskus stad daar in wat vandag Sirië is, nog steeds een van hulle groot stede. Toevallig, dit is een van die langste bewoonde stede in die wêreld. Ongeveer so 7000 jaar word dit alreeds bewoon. So hy gaan na die stad toe om daar die Christene te vervolg. En dan sê dit, terwyl hy onderweg was, terwyl hy op pad is na hierdie stad toe, en naby die stad kom, het daar 'n lig uit die hemel op hom skielik, het skielik hom omstraal, op hom geskyn. Maar dit is soos vroeg in die oggend as ek nog lekker lê en slaap en Maggie besluit om die gordyne oop te maak. Dis daai skielike lig wat op jou skyn. Ek kan nie dink wat se belewenis dit moes wees. Dis helder oordag, maar skielik is jy in die kollig. Jy is in die lig. Nou ons weet dat Paulus was 'n fariseer. Hy het God aanbid. En ek dink op hierdie oomblik moes hy weet dat dit kan niks anders as God wees nie. Niks anders as God wat hierdie lig op hom laat skyn nie. En hy het op die grond neergeval onmiddellik, want dit kan niks anders as God wees nie. Daarom val hy op die grond neer. En dan hoor hy 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Sjoe. Wonder wat sal gebeur as ons so iets moes hoor. Om hierdie stem uit die hemel te hoor wat vir jou vra, waarom vervolg jy my? Om net jou naam skielik te hoor, so uit die hemel uitkom. Wat sal dit aan ons doen? Wel, ek het so 'n belewenis in my lewe gehad, en daarom staan ek vandag hier. Dit het totaal my lewe verander. En dis wat hier ook gebeur. Hy het toe gevra, wie is u Here? Dis interessant, hy vra, wie is u? Maar hy sê dadelik Here. Hy besef, hy is besig met God. Hy besef waarmee hy besig is. En dan die antwoord. Ek is Jesus, wat jy vervolg. Hier is die eerste besef van Paulus, dat Jesus is God. Jesus is nie net 'n profeet of iemand wat gekom het of 'n mens nie, maar God self. En dis hier in Handelinge waar die skuif kom. Die eerste gedeelte tot en met hoofstuk 9 tot en met hoofstuk 8 praat dit oor die gelowiges en hoe die apostels optree en hoe die mense van die lig begin om 'n impak te maak in die wêreld rondom hulle. En dan van hier af verander dit wat geskryf word in Handelinge. Van hier af begin ons sien dat Jesus verkondig word, nie as die seun van God nie, maar as God self. Maar staan op, hy gaan aan. Dis interessant dat Jesus nie vir hom sê, Paulus, bekeer jouself nie. Paulus, verander jou lewe nie. Hy sê dadelik vir hom 'n nuwe opdrag. Staan op en gaan na die stad. En daar sal ek vir jou sê wat om te doen. Dan staan Paulus op, die mense rondom hom het die geluid gehoor, hulle het die stem gehoor, hulle staan in verwondering oor wat hulle sien hier voor hulle. Hulle het wel gehoor wat gebeur het, hulle is getuies van wat hier gebeur het. Dis nie sommer net iets wat met Paulus op sy eie gebeur het nie. Iemand kan daarvan getuig. Maar Paulus is blind. Hy kan nie sien nie. Soms is ons ook blind vir dit wat God doen. Soms is ons blind vir dit wat God wil hê ons moet doen. Want ons kan onsself so vasstaar in alles wat rondom ons gebeur, en alles wat rondom ons gaan, en alles wat nie volgens my plan gaan nie. Sien, dit was Paulus se probleem ook. Dit het nie volgens sy plan gegaan nie. Die mense het begin om Jesus te aanbid, dit was nie sy plan as fariseer nie. En daarom het hy hulle vervolg. Maar nou is hy blind. Somtijds is dit nodig, dat ons ook net bietjie tot stilstand kom. Net bietjie stil word. Jesus getuies van wat hier gebeur het. Dit is nie sommer net iets wat met Paulus op sy eie gebeur het nie. Iemand kan daarvan getuig. Maar Paulus is blind. Hy kan nie sien nie. Soms is ons ook blind vir dit wat God doen. Soms is ons blind vir dit wat God wil hê ons moet doen. Want ons kan onsself so vasstaar in alles wat rondom ons gebeur, en alles wat rondom ons gaan, en alles wat nie volgens my plan gaan nie. Sien, dit was Paulus' probleem ook. Dit het nie volgens sy plan gegaan nie. Die mense het begin om Jesus te aanbid, dit was nie sy plan as fariseer nie. En daarom het hy hulle vervolg. Maar nou is hy blind. Somtijds is dit nodig, dat ons ook net bietjie tot stilstand kom. Net bietjie stil word. Jesus het gesê, gaan in jou binnenkamer. Word net bietjie stil, gaan hoor net by God. Hy was vir 3 dae lang, was hy blind. En in daardie 3 dae het hy gevas en gebid. Hy het gepleit by die Here. Hy het ingetree by God, om by God te hoor. Wat moet hy doen? Wat gaan aan? En dan lees ons van 'n man Ananias. En ook hy het 'n ontmoeting met God. Ook hy, God kom ook na hom. En God roep ook na hom, Ananias. Jesus roep hom. Hy herken die stem van Jesus. Want hy het 'n verhouding met Jesus. Hy leef as 'n disipel, iemand wat in verhouding met God leef. Daarom sê hy dadelik, hier is ek, Here. Dis eintlik waar ons moet wees. Om wanneer ons die stem van God te hoor, om dadelik te kan sê, hier is ek, Here. Ek is gereed, vir wat ook al die plan is. Maar ons kan dit net doen, as ons sy stem herken. Paulus moes vra, wie is u, Here? Ananias sê, hier is ek, Here. Die Here sê vir hom, maak jouself reg, gaan na Reguitstraat toe. Reguitstraat was so 'n soort van die hoofstraat, dit het van oos na wes deur die stad geloop. As jy in die ou stad is in Damascus, dan is dieselfde straat is nog steeds daar, en al die besigheid was langs hierdie straat gewees. Hulle sê dit het groot pilare gehad, en daar was dakke bo hierdie pilare, en al die besigheidsmense het daar besigheid gedoen. Sê, gaan na Reguitstraat toe. Dis interessant dat het Reguitstraat hier is, want God sê reguit vir hom, om reguit te gaan praat met Paulus, wat heel krom en skeef tot nou toe geloop het. En dan van hier af loop Paulus die reguit pad. Jy sal daar iemand kry van Tarsus. Tarsus is 'n stad daarin wat vandag Turkye is, so 20 km weg van die Middellandse See af. Paulus was daar gebore, hy het daar groot geword. Gaan na Tarsus toe. Gaan na Reguitstraat, jy sal die man met die naam Saulus daar ontmoet, in die huis van Judas. Hy het ook 'n visioen gesien, en hy verwag jou, want in sy visioen het ek vir hom gesê, jy is op pad na hom toe. Ek kan nie dink, wat gaan in Ananias kop aan. Hy het gehoor van hierdie ou, na wie toe hy moet gaan. Hy weet precies wie dit is, Saulus van Tarsus, die man wat van Jerusalem afkom, met die brief in sy hand van die hoëpriester, om al wat die mense, wat God aanbid, of die mense van die lig, te kom gevange neem, hy wil hulle vermoor. Sien die Damascus en daardie hele omgewing, daardie hele wêreld was onder beheer van die Romeinse Ryk. Romeine het net omgegee vir Romeinse burgers. Vir enige iemand anders het hulle nou nie regtig tyd gehad nie. So al sou Paulus die mense dan nou vermoor het, sou dit die Romeine nou nie eers enigszins gepla het nie. Want dit was nie hulle mense nie. So ek kan net dink hoe Ananias moes voel. Maar die Here het vir hom gesê, gaan, want ek het hom uitgekies. Die eerste woord is gaan. Die Here vra nie, hoe voel jy nie? Of hoe voel jy vandag? Is jy lus om vir my ietsie te doen vandag nie? Nee, dis nie wat hy vra nie. Hy sê, gaan. Ek vra nie vir jou wat jy dink of hoe jy voel nie. Doen wat ek sê. Want jy sien, ons sien maar nou wat hier voor ons aangaan. Ons kyk maar teen die mens vas met wie ons nou ontmoet. Maar God sien die groot prentjie. God sien die plan. Hy sien klaar wat hy met Paulus gaan doen. Ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings toe en na Israel. Ek sal boonop, nie net het ek hom uitgekies nie, ek sal nog vir hom ook wys hoeveel hy ter wille van my moet lei. Dit gaan nie 'n maklike taak wees dat ek vir hierdie ou gee nie. Ananias, jou taakie is maar net om na hierdie ou toe te gaan en vir hom te bid. Hierdie ou het 'n baie groter taak as wat jy ooit kan dink. Nie net gaan hy die werk doen nie, maar hy gaan dit swaar kry terwyl hy dit doen. Dit gaan nie 'n maklike taak wees wat ek hom gee nie. Jou taak is baie makliker. Partykeer het die Here vir ons so ou klein maklike taakie, maar dan kyk ons teen alles vas rondom ons. Ananias het dadelik opgepak en na hierdie huis toe gegaan. En toe hy instap, het hy Paulus die hande opgelê met die woorde: Saulus, broer. Mooi, né? Ek aanvaar jou. God het gesê, jy is sy mens. En daarom ek aanvaar ek jou. As my eie mens. As deel van my familie. Die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het. Sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. In Handelinge sien ons die heeltyd dat die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, gaan altyd sê, gaan in jou binnekamer, word net bietjie stil, gaan hoor net by God. Hy was vir 3 dae lank, was hy blind. En in daardie 3 dae het hy gevas en gebid. Hy het gepleit by die Here, hy het ingetree by God, om by God te hoor. Wat? Moet hy doen? Wat gaan aan? En dan lees ons van 'n man Ananias. En ook hy het 'n ontmoeting met God. Ook hy, God kom ook na hom. En God roep ook na hom, Ananias. Jesus roep hom. Hy herken die stem van Jesus. Want hy het 'n verhouding met Jesus. Hy leef as 'n disipel iemand wat in verhouding met God leef. Daarom sê hy dadelik, hier is ek, Here. Dis eintlik waar ons moet wees. Om wanneer ons die stem van God te hoor, om dadelik te kan sê, hier is ek, Here. Ek is gereed, vir wat ook al die plan is. Maar ons kan dit net doen, as ons sy stem herken. Paulus moes vra, wie is u, Here? Ananias sê, hier is ek. Here. Die Here sê vir hom, maak jouself reg, gaan na Reguitstraat toe. Reguitstraat was so 'n soort van die hoofstraat, dit het van oos na wes deur die stad geloop. As jy in die ou stad is in Damascus, dan is dieselfde straat is nog steeds daar, en al die besigheid was langs hierdie straat gewees. Hulle sê dit het groot pilare gehad, en daar was dakke bo hierdie pilare, en al die besigheidsmense het daar besigheid gedoen. Sy gaan na Reguitstraat toe. Dis interessant dat dit Reguitstraat hier is, want God sê reguit vir hom, om reguit te gaan praat met Paulus, wat heel krom en skeef tot nou toe geloop het. En dan van hier af loop Paulus die reguit pad. Jy sal daar iemand kry van Tarsus. Tarsus is 'n stad daarin, wat vandag Turkye is, so 20 km weg van die Middellandse See af, Paulus was daar gebore, hy daar groot geword. Gaan na Tarsus toe. Gaan na Regheidstraat, hier sit die man met die naam Saulus daar ontmoet, in die huis van Judas. Hy het ook 'n visioen gesien, en hy verwag jou, want in sy visioen het ek vir hom gesê, jy is op pad na hom toe. Ek kan nie dink, wat gaan in Ananias kop aan? Hy het gehoor van hierdie ou, na wie toe hy moet gaan. Hy weet precies wie dit is, Saulus van Tarsus, die man wat van Jerusalem afkom, met die brief in sy hand van die hoëpriester, om al wat die, wat, almal wat die mense, wat God aanbid, of die mense van die lig, te kom gevange neem, hy wil hulle vermoor. Sien die Damascus en daar die hele omgeving, daar die hele wêreld was onder beheer van die Romeinse Ryk. Romeine het net omgegee vir Romeinse burgers. Vir enige iemand anders het hulle nou nie regtig tyd gehad nie. So al sou Paulus die mense dan nou vermoor het, sou dit die Romeine nou nie eers enigszins gepla het nie. Want dit was nie hulle mense nie. So ek kan nie dink hoe Ananias moes voel. Maar die Heer het vir hom gesê, gaan, want ek het hom uitgekies. Die eerste woord is gaan. Die Heer vra nie, hoe voel jy nie? Of hoe voel jy vandag? Is jy lus om vir my ietsie te doen vandag nie? Nee, dis nie wat hy vra nie. Hy sê, gaan. Ek vra nie vir jou wat jy dink of hoe jy voel nie. Doen wat ek sê. Want jy sien, ons sien maar nou wat hier voor ons aangaan. Ons kyk maar teen die mens vas met wie ons nou ontmoet. Maar God sien die groot prentjie. God sien die plan. Hy sien klaar wat hy met Paulus gaan doen. Ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings toe en na Israel. Ek sal boonop. Nie net het ek hom uitgekies nie, ek sal nog vir hom ook wys hoeveel hy ter wille van my moet lei. Dit gaan nie 'n maklike taak wees dat ek vir hierdie ou gee nie. Ananias, jou taakie is maar net om na hierdie ou toe te gaan en vir hom te bid. Hierdie ou het 'n baie groter taak as wat jy ooit kan dink. Nie net gaan hy die werk doen nie, maar hy gaan dit swaar kry terwyl hy dit doen. Dit gaan nie 'n maklike taak wees wat ek hom gee nie. Jou taak is baie makliker. Partykeer het die Here vir ons so ou klein, maklike taakie, maar dan kyk ons teen alles vas rondom ons. Ananias het dadelijk opgepak en na hierdie huis toe gegaan. En toe hy instap, het hy Paulus die hande opgelê met die woorde, Saulus, broer, mooi, nê? Ek aanvaar jou. God het gesê, jy is sy mens, en daarom ek aanvaar ek jou. As my eie mens, as deel van my familie. Die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. In Handelinge sien ons die heeltyd dat die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, gaan altyd gepaard met die oplegging van hande, die oplê van hande. Vandag weet ons dat Jesus het gesê, ek gee vir julle die gees, en die gees is uitgestort, en daarom is die gees beskikbaar vir elke een van ons. Al wat ons moet doen is om te sê, Here, hier is ek, hier is ek. En onmiddellik het daar iets soos skille van sy oë afgeval. En dis ons gebed as Christene, Here, maak ons oë oop, Maak ons oë oop, dat ons kan sien, waar is u besig in die wêreld. Maak ons oë oop, dat ons mense kan sien, soos u hulle sien, Here. Soos u hulle ervaar, Here. Sodat ons kan aansluit by wat die Here doen, en waarmee hy besig is. Here, laat die skille toch net van my oë afval, gepaard met die oplegging van hande, die oplê van hande. Vandag weet ons, dat Jesus het gesê, ek gee vir julle die gees, en die gees is uitgestort, en daarom is die gees beskikbaar vir elke een van ons. Al wat ons moet doen is om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek. En onmiddellik het daar iets soos skille van sy oë afgeval. En dis ons gebed as Christene. Here, maak ons oë oop. Maak ons oë oop dat ons kan sien waar is U besig in die wêreld. Maak ons oë oop dat ons mense kan sien soos U hulle sien, Here. Soos U hulle ervaar, Here. Sodat ons kan aansluit by wat die Here doen en waarmee hy besig is. Here, laat die skille tog net van my oë afval. Dat ek kan ervaar waar God besig is en deel kan wees van God se koninkryk. Hy kon dadelik weer sien en het opgestaan en is gedoop. Die doop was nog altyd en is vandag nog die ritueel wat ons doen om jou deel te maak van die familie. Jy word deel. Nou is Paulus ook 'n mens van die lig en nie meer 'n mens van die duisternis nie. Hy word deel van die lig, soos ons die kers brand en die lig van die kers die simbool is van lig, van Jesus se lig wat gekom het om te skyn in die wêreld. Nadat hy geëet het en sy krag herwin het, het hy nog 'n paar dae saam met hierdie disippels daar in Damaskus gebly. En het Jesus dadelik in die sinagoge verkondig. Hy het die brief die vol mag. Wat hy ook al daar sê in hierdie sinagoge, hy het die mag van die, of die gesag van die hoëpriester om daar te mag sê wat hy ook al moet sê. Eindelijk het hy die gesag gehad om almal gevange te kom neem. Maar hierdie man met die gesag kom nou en wat sê hy? Wat verkondig hy? Jesus. Jesus is God. Jesus is die Seun van God. Dis wat hy verkondig. Sien, Paulus se lewe verander totaal. Van hopeloos na hoopvol. En hy word die mens wat die hoop dra. Hy gaan letterlik in sy hele bekende wêreld in. En hy dra dit uit. Die man wat juist dit moes doen. God kies hom nie sommer om dowe neete nie. Paulus was voorberei hiervoor. Hy was 'n fariseer. Hy het die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel uit sy kop uit geken. Hy het die geskrifte rondom die profete het hy geken, al 12 die profete. Wanneer ons die briewe van Paulus lees, dan haal hy konstant aan uit die profete uit. Jy kan sien dat hy hierdie briewe baie goed geken, hierdie geskrifte baie goed geken. Is hy nie die ideale mens om uit te gaan om dit te doen nie? En boonop is hy in Tarsus gebore. Hy was 'n Romeinse burger en hy het meer as een taal gepraat. Dit word gesê dat hy ten minste 4 tale kon magtig was. Is dit nie die man om te stuur as sendeling nie? En dan het hy nog hierdie oordrewe persoonlikheid. Hy doen alles in oormaat. God se keuse is nie altyd ons keuse nie. Wanneer ons na iemand kyk, dan sê ons, oeg, hoe kan God hierdie ou gebruik? Maar God gebruik dit, want hy sien meer as ons in mense. Hy sien die ideale persoon. 2/3 van die Nuwe Testament is briewe van Paulus. Hy was 'n besige mens. Ons het vandag die voorreg om dit te kan gebruik om hoop te bring in die wêreld. Net soos Paulus hoop gebring het. Kom ons word nie verblind deur die wêreld om ons nie. Kom ons maak ons oë oop. Kom ons sien waar daar hoop nodig is, waar daar hopeloosheid is en kom ons bring hoop. En nou praat ek nie van die hoop op 'n beter politieke stelsel nie. Ek praat nie van die hoop op 'n beter finansiële uitsig nie. Ja, dit kom ook. Ek praat van die hoop van die ewige lewe. Om te weet, om verseker in my hart te weet dat ek vandag Jesus Christus in my hart het. Om te weet, dat maak nie saak wat met my gebeur nie, my naam is in die handpalm van Jesus Christus geskryf. Dis hoop. Want as jy daar die hoop het, dan kyk jy anders na die wêreld, en dan kyk die wêreld anders na die wêreld, en dan sal ons politiek verander, en dan sal ons ekonomie verander, en sal ons wêreld anders lyk. So kom ons doen dit wat die Here van ons gevra het. Kom ons dra die hoop na die wêreld. Amen. Here, hier is ons. Hier is ek. Gebruik ons. Gebruik hierdie gemeente, Here. Gebruik hierdie gemeenskap. Verenig ons as Christendom in hierdie dorp, sodat ons die hoop kan wees, dat ons die lig kan wees, Here. Mense van die lig kan wees. Of ons nou vervolg word of nie, Here. Of ons swaar kry of nie, dit maak nie saak wat hier gebeur nie. Dit maak saak wat hierna gebeur. Hier is ons, Here. Stort u gees opnuut op ons lewe uit. Stort u gees opnuut in hierdie dorp uit, Here. Ons pleit dat u herlewing sal bring, dat u mense sal oortuig van wie u is. Laat u lig skyn hier waar ons nou is, Here. Laat u lig skyn daar waar ek môre oggend gaan opstaan, waar ek môre gaan wees, Here. Laat u lig skyn. Laat u lig deur my skyn, Here. Dankie, Here, dat u 'n God van wat ek kan ervaar waar God besig is en deel kan wees van God se koninkryk. Hy kon dadelik weer sien en het opgestaan en is gedoop. Die doop was nog altyd en is vandag nog die ritueel wat ons doen om jou deel te maak van die familie. Jy word deel. Nou is Paulus ook 'n mens van die lig en nie meer 'n mens van die duisternis nie. Hy word deel van die lig. Soos ons die kers brand en die lig van die kers die simbool is van lig, van Jesus se lig wat gekom het om te skyn in die wêreld. Nadat hy geëet het en sy krag herwin het, het hy nog 'n paar dae saam met hierdie disippels daar in Damaskus gebly. En het Jesus dadelik in die sinagoge verkondig. Hy het die brief die volmag. Wat hy ook al daar sê in hierdie sinagoge, hy het die mag van die of die gesag van die hoofpriester om daar te mag sê wat hy ook al moet sê. Eindelijk het hy die gesag gehad om almal gevange te kom neem. Maar hierdie man met die gesag kom nou en wat sê hy? Wat verkondig hy? Jesus. Jesus is God. Jesus is die Seun van God. Dis wat hy verkondig. Sien, Paulus se lewe verander totaal. Van hopeloos na hoopvol. En hy word die mens wat die hoop dra. Hy gaan letterlik in sy hele bekende wêreld in en hy dra dit uit. Die man wat juist dit moes doen. God kies hom nie sommer om dowe neete nie. Paulus was voorberei hiervoor. Hy was 'n fariseer. Hy het die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel uit sy kop uit geken. Hy het die geskrifte rondom die profete het hy geken, al 12 die profete. Wanneer ons die briewe van Paulus lees, dan haal hy konstant aan uit die profete uit. Jy kan sien dat hy hierdie briewe baie goed geken, hierdie geskrifte baie goed geken. Is hy nie die ideale mens om uit te gaan om dit te doen nie? En boonop is hy in Tarsus gebore, hy was 'n Romeinse burger, en hy het meer as een taal gepraat. Dit word gesê dat hy ten minste 4 tale kon magtig was. Is dit nie die man om te stuur as sendeling nie? En dan het hy nog hierdie oordrewe persoonlikheid. Hy doen alles in oormaat. God se keuse is nie altyd ons keuse nie. Wanneer ons na iemand kyk, dan sê ons, oeg, hoe kan God hierdie ou gebruik? Maar God gebruik dit, want hy sien meer as ons in mense. Hy sien die ideale persoon. 2/3 van die Nuwe Testament is briewe van Paulus. Hy was 'n besige mens. Ons het vandag die voorreg om dit te kan gebruik om hoop te bring in die wêreld. Net soos Paulus hoop gebring het. Kom ons word nie verblind deur die wêreld om ons nie. Kom ons maak ons oë oop. Kom ons sien waar daar hoop nodig is, waar daar hopeloosheid is en kom ons bring hoop. En nou praat ek nie van die hoop op 'n beter politieke stelsel nie. Ek praat nie van die hoop op 'n beter finansiële uitsig nie. Ja, dit kom ook. Ek praat van die hoop van die ewige lewe. Om te weet, om verseker in my hart te weet dat ek vandag Jesus Christus in my hart het. Om te weet, dat maak nie saak wat met my gebeur nie, my naam is in die handpalm van Jesus Christus geskryf. Dis hoop. Want as jy daardie hoop het, dan kyk jy anders na die wêreld, en dan kyk die wêreld anders na die wêreld, en dan sal ons politiek verander, en dan sal ons ekonomie verander, en sal ons wêreld anders lyk. So kom ons doen dit wat die Here van ons gevra het. Kom ons dra die hoop na die wêreld. Amen. Here, hier is ons. Hier is ek. Gebruik ons. Gebruik hierdie gemeente, Here. Gebruik hierdie gemeenskap. Verenig ons as Christendom in hierdie dorp, sodat ons die hoop kan wees, dat ons die lig kan wees, Here. Mense van die lig kan wees. Of ons nou vervolg word of nie, Here. Of ons swaar kry of nie, dit maak nie saak wat hier gebeur nie. Dit maak saak wat hierna gebeur. Hier is ons, Here. Stort u gees opnuut op ons lewe uit. Stort u gees opnuut in hierdie dorp uit, Here. Ons pleit dat u herlewing sal bring, dat u mense sal oortuig van wie u is. Laat u lig skyn hier waar ons nou is, Here. Laat u lig skyn daar waar ek môre oggend gaan opstaan, waar ek môre gaan wees, Here. Laat u lig skyn. Laat u lig deur my skyn, Here. Dankie, Here, dat u 'n God van hoop is. Dat u 'n God is wat vir ons hoop gee in 'n hopelose wêreld. Mag u naam verheerlik word. Mag u naam geprys word. Mag ons u naam verkondig as Jesus Christus, ons Here. Amen. Hoop is dat u 'n God is wat vir ons hoop gee in 'n hopelose wêreld. Mag u naam verheerlik word. Mag u naam geprys word. Mag ons u naam verkondig as Jesus Christus, ons Here. Amen.